Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V osrednjem delu današnje oddaje se bomo ustavili pri predstavitvi letošnjih koroških kulturnih dni v Ljubljani. Potekali bodo od 6. do 28. aprila. Več o tem nam je povedal Janez Strgar. Slišali boste še druge aktualne novice, tudi o obisku ministrice Helene Jaklič, pretekli konec tedna pri rojakih v Nemčiji, bomo več povedali. K poslušanju vas prijazno vabim Matjaž Mrljak. Začenjamo pa z novicami. V ponedeljek in torek sta v Ljubljani potekali seji svetov vlade za Slovence v zamejstvu in za Slovence po svetu. Obema predseduje aktualni predsednik vlade, torej Janez Janša. Poleg gostov iz sosednjih držav in tujine so se ju udeležili tudi domači ministri na čelu z ministrico Heleno Jaklič, ki je kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu podpredsednica svetov. Na seji sveta za zamejstvo so govorili o prihodnosti slovenstva in slovenskega jezika ter identitete in o vlogi in odnosu Slovenije pri tem. Premier Janša je podčrtal krepitev sodelovanja kulturnih ustanov z obeh strani meje, vlogo mladih, ki morajo biti prioriteta vseh aktivnosti, gospodarsko sodelovanje in trud pri čim boljšem uveljavljanju manjšinskih pravic. Ministrica Jaklič je predstavila namen ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora in projekt vzpostavitve vzorčne kmetije v Gorskem Kotarju na Hrvaškem. Podporo Slovencem v zamejstvu pri utrjevanju znanja slovenščine in pomembnost vključenosti vsebin z področja zamejstva v slovenske medije. Dotaknila se je tudi priprave nove celovite strategije za to področje za prihodnjih 10 let. Gostje iz sosednjih držav so se strinjali, da je uporaba slovenskega jezika na vseh področjih življenja, javnem, zasebnem, družinskem in upravnem, ključna za ohranitev in razvoj slovenske identitete. Za dosego tega cilja so pomembne tako kulturne kot ostale dejavnosti, ter vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku od jasli do mature. Na seji so se dogovorili, da bodo razpravo in razmislek glede prihodnosti slovenstva v sosednjih državah s sodelovanjem pristojnih slovenskih državnih resorjev nadaljevali. Na seji Sveta za izseljenstvo so bili prisotni udeleženci iz Argentine, Kanade, Luksemburga, Hrvaške in Nemčije. Prek spleta so se oglasili predstavniki iz Avstralije, Brazilije, ZDA, Srbije ter predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa. Premier Janša se jim je zahvalil za ambasadorsko delo in predstavljanje Slovenije v tujini, ter spomnil na njihovo vlogo v času slovenskega osamosvajanja pred 31 leti. Podporil je predlog, da bi bile seje tega vladnega sveta pogostejše, kar bi v delo vneslo neko novo dinamiko. Ministrica Jaklič je poudarila pomen podpore, ki jo je bila pri svojem delu deležna strani predsednika vlade in ostalih ministrov. Na uradu so se še posebej prizadevali, da bi bili z rojaki kar najbolj povezani. Spomnila je, da je COVID pokazal tudi pozitiven vidik, saj so se marsikje začeli aktivno vključevati tudi mladi, ki so pokazali svoje talente, sposobnosti in obvladovanje digitalnega sveta. Ta je namreč postal glavna pot za ohranjanje stikov tako v skupnosti kot tudi z matično domovino. Predstavniki iz izseljenstva so se zahvalili ministrici Jaklič za njeno aktivno držo ter pripravljenost za iskanje načinov, kako izboljšati njihov položaj. Izrednega pomena so bili tudi vsi njeni obiski pri slovenskih skupnostih, ki so še posebej v luči dolgotrajnih epidemioloških omejitev ponovno zbrali in povezali slovensko skupnost med seboj ter jim vlili nov zagon in samozavest za ohranjanje slovenske identitete in povezanosti s Slovenijo. Tudi na tej seji so se strinjali, da je ohranjanje slovenskega jezika ključnega pomena, saj izguba jezika pospeši tudi asimilacijo, ter da jim Slovenija lahko nudi vso potrebno strokovno podporo. Sami pa morajo poskrbeti, da je slovenščina pogovorni jezik v družinah in v skupnostih. Eden izmed izzivov so tudi stroški vzdrževanja društvenih prostorov. Število članov ponekod upada, soočajo se tudi z generacijskim preskokom. Minister za kulturo Simoniti in ministrica za šolstvo Kustec sta rojakom predstavila pravkar sprejeto resolucijo o nacionalni jezikovni politiki, ki namenja pomembno skrb tudi ohranjanju slovenskega jezika med Slovenci zunaj Slovenije in široko razvejeno mrežo učiteljev dopolnilnega pouka slovenskega jezika ter lektoratov, ki so na kar 58 univerzah. Pri vpisu na slovenske univerze so po novem določena ločena vpisna mesta za Slovence zunaj matice. Dotaknili so se tudi ene izmed zaenkrat še neuresničenih, vendar legitimnih želja, da bi Slovenci po svetu imeli svojega predstavnika v parlamentu. Gre za pomembno priznanje našim rojakom, ki bo lahko pomembno prispevalo k učinkovitejšemu uresničevanju njihovih prizadevanj na točki, kjer se kreira zakonodaja, obenem pa bi imelo tudi veliko simbolno vrednost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi letos bodo v Ljubljani predstavili kulturno ustvarjalnost naših rojakov z avstrijske Koroške. Koroški kulturni dnevi bodo od 6. do 28. aprila. Eden od soorganizatorjev je tudi Klub koroških Slovencev v Ljubljani in njegov predsednik Janez Strgar nam je najprej več povedal o samih koroških kulturnih dnevih.
Zdaj, ali je to 20-tič ali je celo več kot 20-tič, to postiva malce zgodovinarjem in drugim organizatorjem. Organizatorji so pa poleg obeh osrednjih organizacij KKZ pa SPZ, še v Ljubljani Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva in naš klub koroških Slovencov v Ljubljani. Medtem, ko na srečo imamo pa tudi kar širok krog inštitucij, ki so gostiteljice posameznih prireditev. Prireditev je pa letos več kot prejšnja leta, mislim, da še nikoli jih ni bilo 10, sedaj pa jih je 10 napovedanih v upanju, da se bo vse išlo, ne, in zdravstveno in organizacijsko. No, in kar lahko povem, da smo res hvaležni, da in Galerija Družina in Slovenska matica svojo dvorano in Slovenski center PEN in mestna občina Ljubljana z njihovo galerijo, mini teater ljubljanski in še potem dvoranica javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa konc koncev ali pa na začetku tudi Cankarjev dom, da so prijazni gostitelji.
Seveda nas je zanimalo tudi, kakšen program se bo odvil od 6. do 28. aprila.
Glede na število dogodkov smo res strmeli k temu, da vse podrobnosti ali oblike kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja koroškega v Ljubljani predstavimo, nanj opozorimo in to pomeni od lutk oziroma iger za otroke in smo rekli tudi mlade po srcu, do literarnega ustvarjanja, do predstavitve novih strokovnih knjig, do pevskega in tamburaškega koncerta do razstave likovne, tako da pestrost je zagotovljena.
Nekaj dogodkov bomo že predstavili, kajti naša naslednja oddaja bo na sporedu šele 10. aprila. No, prvi dogodek in odprtje letošnjih koroških kulturnih dni v Ljubljani bo v sredo 6. aprila ob 19. v Galeriji Družina.
Ja, odpirajo se z razstavo slike dneva, slikarja in seveda tudi pesnika Gustava Januša, kot je znano na Koroškem iz Breznice pri Šentjakobu, predstavil bo njegovo delo in mislim, da se ne bo omejil samo na slike dr. Janko Male, ne? Kaj bi rekel sinonim za SPZ, Slovensko prosvetno zvezo, Formalno bo pa odprla razstavo in s tem tudi koroške kulturne dneve njena ekscelenca, avstrijska veleposlanica magister Elizabeth Ellison Kramer, ker je tudi nekako običaj, ker avstrijska stran skupaj z kulturnim forumom v Ljubljani podpira te kulturne dneve, no, da pa ne pozabiva, tudi letos ves program poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, kar nas veseli. Ob tej otvoritvi bo pa zapel še kvartet Dobniško jezero iz Loč, ki ga sestavljajo Nada Cercer, Katja Oster, Simon Trisnik in Jakob Košutnik. To je tudi bilo razmeroma v zadnjem času še dopolnjeno, da bo ta večer vsebinsko pester in bogat.
V četrtek 7. aprila bodo v dopoldanskih urah ob 11. v prostorih Slovenske matice predstavili publikacije Krščanske kulturne zveze in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.
Za glasbo oziroma za glasbeno dejavnost bo zanimiva zbirka pesmi Egeja Gašperšiča, Jubilanta, pod naslovom Kaj vam pa jaz povem, v uredništvu Tomaža Faganela. Potem seveda bo zanimiv jubilejni zbornik Koroška poje, Zlatih 50 let, od leta 72 do 22. Zalka Kelly Holip je to uredila in seveda na to prireditev vsakoletno veselje, festival koroškega slovenskega petja nas vežejo posebej tudi v klubu Dolgoletni spomini, ker smo praktično vsako leto, vsaj v zadnjem obdobju, poskrbeli za kakšen avtobus navdušenih ljubiteljev koroške pesmi iz Ljubljane, da smo se tega odeležili. Letos je to seveda odpadlo zaradi zdravstvenih razmer, ampak jubilejni zbornik pa izide in bo tu predstavljen v Ljubljani tudi. Potem bo predstavljena zbirka Zilska basen Mijalca Majalca Marije Bartolot s priloženim CD-jem v pravljico v zilskem narečju in kot zadnja vsebinska zadeva na tej isti predstavitvi, kjer se res prehajamo od pesmi v zvoku in v besedi, še bo pa predstavitev dvojezičnega zemljevida občine Sele. Upam, da bo do takrat dejansko išel in bo Martina Piko Rustja bo predstavila to celo akcijo izdajanja, torej evidentiranja in izdajanja dvojezičnih zemljevidov po južni Koroški, po tem dvojezičnem ozemlju. No, za KKZ pa pridajo predstavljati tiste publikacije že navedene Katja Oster, Zalka Kelly Holip in Martin Kuhling.
Naslednji dogodek koroških kulturnih dni v Ljubljani bo prav tako v četrtek 7. aprila in to ob 18. v dvorani Slovenskega centra PEN in Društva slovenskih pisateljev.
Bo pa literarno branje koroških slovensko in nemško pišočih avtoric pod naslovom Mostovi nad bregovi. Nastopijo pa Ivana Kampuš, pesnica, pisateljica, prevajalka iz Cvitrove družine Vinka Cvitra, profesorica slovenščine in angleščine. Ona je to tudi pomagala koordinirati. Gre za nadaljevanje njene prevajalske in povezovalne funkcije čez mejo. Tako, da bomo ob njej prisluhnili tudi dvema sicer nemško pišočima, ki pa skrbita, da so tudi njihove stvaritve prevajane v slovenščino in so že tudi v Ljubljani se predstavljale. To sta pa Karin Pruha, pisateljica za otroke in odrasle, dramaturginja, režiserka, organizatorka v kulturi, tudi že z svojimi deli, kot rečeno, v prevodih Ivane Kampuš. Bo se tokrat predstavila kot predvsem pesnica, kot je rečeno pesniški večer. Tretja je Gabriela Rozvuren Biro, umetnostna zgodovinarka, svobodna fotografinja, pesnica in predsednica Združenja koroških pisateljic in pisateljev, ki tudi gojijo te neposredne kulturne stike z slovensko stranjo v različnih oblikah prizitev. Tokrat pa recimo prvič na koroških kulturnih dnevih. Povezovala bo pa ta večer Tanja Tuma, ki je sedaj predsednica Slovenskega centra PEN, je pa pisateljica, sicer poklicno profesorica angleščine, francoščine, ampak tudi v preteklosti založnica in zelo aktivna tudi v mednarodni organizaciji PEN, posebej v njihovem ženskem odboru, v zadnjem času pa neizogibno tudi pri mirovnem odboru mednarodnega PEN-a. Ni ukrajinska situacija prva taka krizna v svetu, no in tu nas potem tudi povezuje še vsakoletno blesko pisateljsko srečanje, svetovno, lansko leto recimo edino v živo srečanje svetovnega PEN-a, ne? Ker imamo posebno sekcijo tudi Alpe Jadran. Ne pa ne zamočim, da od našega kluba je pa magistra Lidija Kolc, tukaj tudi Spiritus Agens, ki pa je na Koroškem kot pesnica, udeleženka koroških slovenskih literarnih srečanj, zelo dobro poznana, bi rekel.
Tako Janez Strgar v prvem delu pogovora, v nadaljevanju bomo predstavili še nekaj dogodkov letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Od 6. do 28. aprila bodo potekali letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Strgar je tudi za našo oddajo predstavil nekaj dogodkov, in sicer poglejmo zdaj v petek 8. aprila, ko bo ob 17. v atriju Ljubljanske mestne hiše dogodek posvečen Janku Mesnerju.
Tako je, to je večer, ki smo ga zasnovali in imeli že do natisnenega plakata pripravljeno za lansko jesen, ko nam je COVID to tedanjo zadnjo preditev v koroških kulturnih dnevih nekako odplaknil za prvo. In ta večer je sestavljen tako, da bo v atriju mestne hiše v Ljubljani odprtje razstave Solidarnost ob meji, seveda o delu Janka Mesnerja, življenju in delu. Sledil bo recital Beseda je kulturnemu človeku Dragulj, ki ga izvajata, no, za Korošce bi rekel ponavljata, Lara Volk in Aleksander Tolmajer, to se je v Pliberku že ali pa morda tudi po spletu dalo videti, ja seveda po spletu tudi, ampak zdaj pa direktno živo v Ljubljani in Nataša Koncilja za glasbeno spremljavo. Krati bo pa tudi predstavljena ta dvojezična knjiga Solidarnost ob meji, zapuščina Janka Mesnerja, ko bo ob moderiranju magistre Lidije Golc, ki je Mesnerja seveda tudi sama osebno dobro poznala, bo spregovoril o tej knjigi, bosta spregovorili Lena Mesner in Dana Rauš, ki sta knjigo tudi pripravljali in sama razstava, knjige bodo tudi na voljo, so že v Ljubljani, že v jeseni čakajo. Razstava bo pa v atriju mestne hiše na ogled pravzaprav že od 6. že tist dan ob sami otvoritvi, takrat če recimo ne uradno, ampak vseeno, pa vse do 20. aprila.
Omenili smo lutkovno in gledališko dejavnost na avstrijskem Koroškem. Delček iz tega bogatega področja prinaša sobota, 9. april.
Ja, V navadi je že, da je ta ljudkovna predstava v mini teatru, tokrat bo ponovo, da bo otroška oziroma mladinska predstava istega dne pa še zvečer, ne v mini teatru, ker imajo druge preditve, ampak v skladovnici javnega sklada za kulturne dejavnosti. No, ampak dopoldne 11. pridejo pa koroški lutkarji za predstavo, torej skupina Kako dolgo še iz Mihela z predstavo Jumanji, ki z režiserjem Andrejem Adamekom, z izdelovalko lutk Matejo Šuštršič in mentorico Kristino Trat Jernej. In to je seveda otroška igrica, ki je zelo napeta in bo verjetno naše otroke pritegnila, razburila. In kot je prav za lutkovne igrice, je konec postolovskemu tekmovanju z metanjem kock in potem z premagovanjem ovir je konec, pa seveda srečana, ne? Da pa igra tukaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mladih otrok iz Šmihela in okolice. Ni treba povedati posebej, pa seveda tukaj so zaslužni tudi izdelovalci lutk, ki je tudi Mateja Šustrčvit, pa scena, tudi z njo, tehnika in tako dalje. To je ta lutkovna predstava dopoldne, zadnje leta vedno v polni dvorani mini teatra, razmeroma nova, sicer že preskušena, je pa večerna lokacija, to je pa v omenjeni že skladovnici, zato ker je ta last sklada za kulturne dejavnosti. In tu pa gostuje predstava teatra Šentjanž, na Koroškem že poznana, Vas, kaj, vas, Dorf. To je dvojezična gledališka predstava režiserke Alenke Hein, igrata pa Johana Heinz in Aleksander Tolmajer. Poigrava se ta predstava na zabaven način z predsodki in stereotipi vseh nas. Jasno, vas v slovenščini je nekaj drugega kot vas v nemščini in potem dva učenca tu nastopata na sliki sta z enim velikim, z eno veliko barvico ali svinčnikom, se potem v razredu skupaj, eden ne zna nemško, eden slovensko, ampak se potem vseh zagad pri sporazumevanju uspeta izogniti in jih premagati. In jasno, predstava, kot je v najavi, je polna drobnih nagajivosti, da pri občinstvu vzbujajo smeh. Skupno sporočilo pa je, da je zapravo prijateljstvo, da nista pomembna niti jezik, niti spol.
Še en dogodek bomo danes omenili, saj časovno sega skoraj že v čas pred našo naslednjo oddajo, to je koncert.
Ta koncert s tradicionalnim imenom Koroška pesem prek moja bo tokrat sestavljen iz dveh, bi rekel, manjših skupin, ker seveda z veliki pevski zbori, ki so bili tudi v nekako predvideni ali v igri, da nastopijo tokrat zaradi zaprtja, a ne, zdravstvenega, so nekako izostali, ampak seveda oba dva sta pa zelo kvalitetna. Prva je tamburaška skupina Tamika iz Železne kaplje, že z dolgoletno tradicijo in izpričano kvaliteto, vodijo sedaj Tatjana Pirka. In drugi je pa jubilant Oktet Cuha, spet iz leta 82, ne, torej 40-letnico so zdaj nedavno praznovali in sedaj ga vodi pa magister Istok Kocen. Tako da verjetno poslušalcem ni treba posebej predstavljati niti njihovega repertoarja obeh skupin, ki je deloma klasičen, tradicionalen, je pa tudi modern in ni samo koroški, ampak je zajemaj svetovne glasbene in pevske literature. Tako da mislim, da nastopajoči bojo poskrbeli za dobro vzdušje, za vrhunsko kvaliteto. Mi v Ljubljani organizatorji moramo pa res informacijo o preditvi spravci v najširši krog, da ljudje ne bodo samo po radiju poslušali, kot so imeli možnost nedavno Oktet Suha, tudi na Radiu Ljubljana celo uro poslušati, ampak tudi v živo in da bo v dvorani primerno polni, dostojno polni, da bo tudi akustika optimalna.
Tako nam je povedal predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, Janez Strgar. No, več o koroških kulturnih dnevih v Ljubljani, ki bodo od 6. do 28. aprila, si boste lahko prebrali tudi na spletni strani Radija Ognjišče.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je bila minuli konec tedna na obisku pri rojakih v Nemčiji. Svoj obisk je začela v Frankfurtu, in sicer s pogovorom s patrom Andrejem Kohom, ki je po zaprtju slovenske katoliške misije v začetku leta 2021 prevzel skrb za pastoralno oskrbo Slovencev v mestu. Vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu imajo slovensko bogoslužje. Pater Koh je eden od treh poljskih duhovnikov, ki delujejo v poljski župniji Frankfurt, predtem pa je nekaj let deloval v Frankolovem, kjer se je tudi naučil slovenščine. Ministrica je ob pogovoru s patrom izpostavila pomembnost njegovega dela in se mu zahvalila za pripravljenost povezovanja Slovencev. Sledilo je srečanje s člani Slovenske katoliške skupnosti Frankfurt. V prijetnem pogovoru so predstavili svoje aktivnosti, pa tudi skrbi. Izrazili so veliko zaskrbljenost zaradi vojne v Ukrajini in sočutje do beguncev, ki prihajajo v Nemčijo. V prostorih društva Sava Frankfurt se je ministrica srečala z Brigito Lovenjak, ki je zaposlena na Evropski šoli Frankfurt, a poučuje tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, ki ga obiskuje okoli 20 otrok in odraslih. Društvo Sava letos praznuje 50-letnico, oziroma 50. obletnico delovanja, ministrica pa jih je spodbudila naj poiščejo različne priložnosti za srečevanja, praznovanja in sodelovanje med Slovenci. Druga postaja je bil Berlin, kjer se je ministrica udeležila večerne slovenske svete maše. Daroval jo je slovenski duhovnik Izidor Pečovnik, ki že več kot četrt stoletja skrbi za tamkajšnje Slovence. Slovenska župnija je srčika povezanosti rojakov, še posebej so ponosni na upodobitev blaženega škofa Slomška v cerkvi. Za glasbeno obogatitev bogoslužja so poskrbeli slovenski glasbeniki, ki študirajo in delajo v Berlinu. Po sveti maši je sledilo srečanje, ki so ga sooblikovali tudi otroci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture, ki ga vodi učiteljica Magdalena Novak. Veleposlanik Republike Slovenije Franci But je predstavil aktivnosti skupnosti. Člani skupnosti so ponosni tudi na nogometno skupino, ki se redno udeležuje izseljenskega nogometnega prvenstva, ki ga organizira Slovenija v svetu. Izpostavili so tudi pomen športa pri ohranjanju slovenstva v tujini. Ministrica je posebno priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo v slovenski skupnosti v Berlinu ter aktivno sodelovanje v slovenski katoliški misiji podelila Veri Gabor. V sobotnem dopoldnevu se je ministrica doktorica Jaklič v rezidenci veleposlaništva seznanila s konzularno dejavnostjo. V Zvezni republiki Nemčiji živi med 30 in 40 tisoč slovenskih izseljencev in zdomcev, veleposlaništvo pa pokriva kar 14 od 16 zveznih dežel. Konzularni dan je enkrat mesečno tudi v Dortmundu. Govorili so o možnosti vzpostavitve konzularnih dni tudi na območju severnega Porenja Vestfalije, v Hildnu, saj je interes zanje med slovenskimi rojaki velik. Ministrica Jaklič se je srečala tudi z vodjo skice v Berlinu, magistrico Sašo Šavel-Burkart, predstavnikom C-Space Galerije Berlin Iztokom Petakom in s člani Društva v tujini izobraženih Slovencev UTIS. Strinjali so se, da so Slovenci zelo konkurenčni in uspešni, ter da ima Slovenija številne prednosti. V Hildnu je potekalo srečanje s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v severnem Porenju Vestfaliji, slovenski Cvet iz Mersa in slovenski Zvon iz Krefelda ter nekdanjih društev Bled v Esnu in France Preširen v Burscheidu. Srečanja se je udeležil tudi bivši župan mesta Hilden in velik prijatelj slovenske skupnosti Ginter Šajp in učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Lena Vastel Vračevič, ki v društvenih prostorih poučuje otroke in odrasle. Zadnji dve leti sta bili za vsa društva izjemno zahtevni, tudi zaradi omejitev, ki jih je prinesla korona. Izrazili so tudi željo povezovanja starejših Slovencev po svetu, v matični domovini, morda tudi prek organiziranih tedenskih počitnic. V nedeljo se je ministrica srečala s predstavniki društva Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem, ki je lani praznovalo 30 let delovanja. Ustanovljeno je bilo z namenom diplomatske pomoči Sloveniji ob osamosvajanju. Povezujejo se z veleposlaništvom Slovenije v Hagu, šolo dopolnilnega pouka slovenščine in Evropsko šolo v Hagu, slovensko župnijo Benelux in društvom UTIS. V Vilihu je nato potekalo vse slovensko srečanje slovenskih društev na tem območju, ki je bilo že uglašeno na materinski dan. Ministrica je v nagovoru pred skoraj 200 udeleženci izpostavila, da tudi ob takih srečanjih čutimo, da smo vsi ena velika slovenska družina, Slovenija pa brez meja. Peli so zbor Slovenski cvet iz Mersa in moški oktet Slovenski fantje. Iz Slovenije pa so posebej za ta dogodek prišli učenci osnovne šole Ivana Groharja iz Škofje Loke in zapeli nekaj slovenskih pesmi. Glasbo je prepletala slovenska beseda učencev dopolnilnega pouka slovenščine, ki so se poklonili mamam in očetom. Ministrica je podelila še priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, in sicer Rozini Lovrenčič za ohranjanje slovenske dediščine in srčno požrtvovalnost v slovenski skupnosti v Nemčiji ter za prizadevno delo in dolgoletno vodenje društva Slovenski zvon v Krefeldu. In za koncema Tatjani in Albinu Dobršku za dolgoletno srčno pomoč in neprecenljiv prispevek pri kulturnih in drugih dogodkih slovenske skupnosti v Nemčiji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nekaj aktualnih novic smo prihranili še za zadnji del naše tokratne oddaje. V Budimpešti je v sredo 23. marca potekalo 18. zasedanje Slovensko-mačarske mešane komisije za spremljanje sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic mačarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine na Mačarskem. Kot predsednica slovenskega dela mešane komisije je zasedanju sopredsedovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič. Mačarsko delegacijo je vodil Ferenc Kalmar, ministerski komisar za razvoj sosedskih politik Mačarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino. Čeprav naj bi se mešana komisija sestajala letno, je bilo zadnje zasedanje zaradi epidemioloških in drugih okoliščin leta 2017. Položaj slovenske manjšine v Porabju se je v zadnjem desetletju izboljšal, še vedno pa ostaja razlika v ravni zagotavljanja pravic, politične zastopanosti in financiranja slovenske manjšine v primerjavi z mačarsko narodno skupnostjo v Prekmurju. Komisija je uskladila in oblikovala nova priporočila in predloge za izboljšanje položaja obeh narodnih skupnosti. Posebna skrb je bila izražena za zagotovitev ustreznega izobraževanja v slovenskem jeziku ter dviga ravni uporabe slovenskega jezika in vidne dvojezičnosti v uporabju na primerljivo raven s tisto, ki je zagotovljena za mađarsko narodno skupnost v Prekmurju. Zavzeli so se za večjo finančno podporo Radiu Monoštar ter investicijam. Zahtevno, vendar uspešno srečanje se je zaključilo slovesnim podpisom zapisnika. Državni sekretar na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Dejan Valentinčič, se je odzval vabilu predavateljice na Visoki pedagoški akademiji v Celovcu, doktorice Pamele Glušič, ter gostoval med študenti, ki se v okviru Inštituta za raznojezičnost in transkulturno izobraževanje izobražujejo za dvojezične učitelje, ki bodo učili k slovenščini prijavljene šolarje na Južnem Koroškem. Predstavil jim je različne modele poučevanja manjšinskih jezikov v Sloveniji, različne načine poučevanja slovenščine v zamejstvu ter med Slovenci po svetu in zelo raznolike situacije manjšin po Evropi in svetu. Študenti Visoke pedagoške akademije so pokazali veliko zanimanje za vsebino in predavanje obogatili številnimi vprašanji. Svet slovenskih organizacij, kot ena krovnih organizacij naše manjšine v Italiji, je tudi redni član FUEN, Federalistične zveze evropskih narodnosti, in pristopa k humanitarni akciji Manjšine za Ukrajino. Vojna je iz dneva v dan spremenila življenja prebivalcev Ukrajine. Zaradi ruske invazije trpijo vse narodnosti Ukrajine. Poleg tega, da so življenja pripadnikov teh skupnosti v nenehni nevarnosti, pogosto nimajo najosnovnejših stvari potrebnih za preživetje, kot so voda, hrana, ogrevanje ali elektrika. Otroci, žene in starejši preživljajo noči v zavetiščih, kjer so razmere zelo slabe. Tako kot vsi ukrajinski državljani so tudi pripadniki manjšin ostali brez službe, brez šol, brez varnosti. Čeprav je že več kot 1,5 milijona ukrajinskih državljanov pobegnilo iz Ukrajine in si poskuša poiskati zatočišče v sosednjih državah, večina ostaja na svojih domovih. Osnovno delo FUEN je zagotavljanje pravic manjšin, kot so izobraževanje v njihovem maternem jeziku ter ohranjanje lastne kulture in identitete. V tej situaciji pa se zavedamo, da vsi ukrajinski državljani trpijo in vsem želimo pomagati. Iz tega razloga smo uvedli kampanjo humanitarne pomoči Manjšine za Ukrajino, ki nosi geslo Pomagaj, da lahko pomagamo. Več informacij o humanitarni akciji, s katero želi FUEN pomagati narodnim in jezikovnim manjšinam v Ukrajini, lahko dobite na spletni povezavi Manjšine za Ukrajino ali pri uradih Sveta slovenskih organizacij. Tudi krovna organizacija naših rojakov v Argentini, Zedinjena Slovenija in tednik Svobodna Slovenija podpirata Ukrajino v tem težkem času in prosita za mir. Kakor je ukrajinska skupnost v Argentini stala ob strani slovenski, ko so se veselili osamosvojitve Slovenije in zahtevali konec napada jugoslovanske armade, so se tudi Slovenci odzvali njihovemu shodu za mir. O tem lahko preberete v novi številki tednika. Sicer pa slovenska skupnost v Argentini že začenja svojim delovanjem. Tudi o tem v tretji številki Svobodne Slovenije v letu 2022, ki je dostopna tudi na spletu. Ko že govorimo o argentinski skupnosti, iz Celovca je prišlo vabilo na srečanje s predstavniki Slovencev iz Argentine, ki bo v torek 29. marca ob 18. v Tišlerjevi dvorani. Predstavili bodo film in publikacijo, ki sta nastala ob 30-letnici samostojne Slovenije. Delovanje Zedinjene Slovenije, ki je matično, krovno in predstavniško društvo slovenske politične imigracije v Argentini, bo predstavil predsednik Jure Komar. Zbornik prikazuje korake na poti do osamosvojitve Slovenije, prikaže odmev teh prizadevanj v argentinskem časopisu Svobodna Slovenija ter prispevke in podpore Slovencev v Argentini za osamosvojitev. predstavlja tudi razmišljanja o samostojni matični državi ter slike in prispevke o praznovanju 30-letnice. V filmu pa so predstavljene ustanove argentinskih Slovencev, njihova prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika, njihova skrb za šole slovenskega pouka in za slovenske domove v centrih, kot so Buenos Aires, Mendoza in Bariloče. Ta teden pa se v Celovcu začenja tudi nov sklop prireditev Manjšine okno v svet, ki jih pripravlja Mohorjeva družba. Tokratna tema bo celostno uresničevanje ustavnopravnih določb avtohtone italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. O tem bo govoril Felice Žiža, poslanec za italijansko narodno skupnost v Državnem zboru v Ljubljani. Moderiral bo Nanti Olip. Vabljeni v Slovenski knjižni center Mohorjeve to sredo 30. marca ob 18. uri. Naslednji dve prireditvi bosta aprila in maja. Vse tri večere bosta v ospredju učenje in sodelovanje z drugimi evropskimi manjšinami. S tem naj bi okrepili izmenjavo izkušenj z drugimi evropskimi manjšinami in se drug od drugega učili, še sporočajo iz Mohorjeve družbe v Celovcu. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo prišli tudi do sklepa naše tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Šmerljak. Danes teden zaradi začetka radijskega misijona oddaje ne bo, tako da se znova slišimo čez 14 dni. To bo v nedeljo, 10. aprila ob 17. uri. Vse dobro do takrat in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.